يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bizlar tarix al-mazahib, mazhablar tarixi darsimizning 13-siga yetib keldik, alhamdulillah. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Ana shu darsimizni tashkil qilishga sabab bo'lgan, kelayotgan, ilm olishga harakat qilayotgan shu yerdagi birodarlar, akalar, amakilardan Alloh taolo barchalaridan, opa singillardan ham rozi bo'lsin. Alloh taolo shu ana shunaqa bir ilmga tashnalik, ilmiga bo'lgan muhabbatimizni bundan-da ziyoda qilib, islom ummatiga yordam qiladigan bir haqiqiy ahli ilmlarni bizlardan chiqarsin. Amin. Bugungi darsimiz Imom Molik mazhabining yuzaga kelishi va shakllanishi va u kishining usullari haqida gaplashamiz inshaalloh. Imom Molik Madinaning mashhur olimlaridan fiqhni o'rganib, deyarli nechta olimlar u kishiga fatvo berishga ruxsat berdilar, aytgan edilar u 70 ta. 70 ta olim mana shu tazkiya bermagunicha fatvo bermadim deganlar o'zlari. Ular qo'llaydigan ahli hadis, ya'ni uslub, Imom Molikning uslublari ahli hadis, ya'ni hadis ahlilari uslubini qabul qildilar va shogirdlarini ham ushbu uslubda tarbiyaladilar. Masalan, ba'zi odamlar eshitishgan bo'lishi mumkin, ahli hadislar, salafiylar degan terminlar bor-u. Bu terminlar yaqinda yomonlab yo ba'zi bir toifaning yomon qiliqlarini chiqarib, xalqlarga yomon ko'rsatish uchun ishlatilgan terminlar bo'lib chiqdi-da. Lekin tarixda mana salaflar ahli hadis, Imom Molik hadis ahlilaridan bo'lganliklarini, o'zlarini, usullarini, muvattolarini, uslublarini hammasini shu yo'nalishda qilib ketdilar va shogirdlar chiqardilar bundan. Ahli hadis degani bu yaqinda chiqqan, Hindistonda chiqqan bir toifa, bu radikal ahli hadis degan toifa emas bu. Salafiy degan toifalar, salafiy degan ba'zi g'uluv ketgan, har bir kishini ko'rib soqoliyu poychasidan baho beradigan toifalar chiqib ketgan yaqin yillarda. Ular emas, salafu solihlarga ergashganlar degan termin bu. Salafiy degani salaflarga ergashganmiz degan termin. Xullas, ahli hadis uslubini qabul qildi va shogirdlarni ham ushbu uslubda tarbiyaladi, deyaptilar. Endi Imom Molikning istinbot uslubi. Istinbot degani nima edi? Istinbot qildilar olim deb aytgan edik-ku, labay. Xulosa chiqardilar, hukm chiqarish. Ana shu uslublari va usullari, har bir olimni usullarini olib kelayotgan edik, esingizdami? Nimadan dalillar olib keladi? Birinchisi Qur'oni Karim. Xuddi qolgan hamma imomlarga o'xshab, birinchisi Qur'oni Karim. Bilamiz, Qur'ondagi oyatlardan qidirib, axtarib keyin ketishgan oyog'iga. Ikkinchisi sunna. Yana savol so'raymiz, sunna nima degani edi? Yo'l. Xo'p, yaxshi. Ichiga nima kiradi? Qavllari, amallari va iqrorlari. Rahmat. Iqror, taqrir, iqror. Iqror shu rozi bo'ldilarmi, shu sunnatga aylanadi. Uchta narsa sunnat deb atalgan Rasul sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan. Demak, Qur'on sunnat. Uchinchisi mana ko'pchilikga xilof o'laroq, qolgan barcha ulamolarga xilof o'laroq Imom Molik ijmoni tan olmasdan amal ahli Madina, ya'ni Madina ahlilarining amallari degan shartni qo'yganlar. Hayratda qolishingiz mumkin, subhanalloh, qanday qilib? Chunki Imom Molik rahimahullohning nazarlarida Madina ahli o'sha taqriban 90-chi yillar tug'ilgan hijratda, Imom Molik 93-chi yil tug'ilganlar. Madina ahli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan 10 yil iqomatda bo'ldi, istiqomatda bo'ldi, shundaymi? Madina ahli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil shu yerda turdilar va butun barcha sahobiylarni shu yerda o'rgatdilar. Islomiy imperiyani boshi shu yerdan boshlandi va shu yerdan tarqalib chiqilib ketdi. Imom Molikka ko'ra madinaliklarning amallari ayni sunnatning amaliy tarzi ekanligi. Sunnat qavl bo'lsa, shuni amalda ijro qilganlar kim degan savol Imom Molikka ko'ra Madina ahli. Amallari nima bo'lsa, o'sha sunnat. Shunchaki qavl emas, kitobda, matnda masalan. Amal. Shuning uchun ijmodan oldin Madina ahlining amallarini qo'ydilar. To'g'ri, boshqa ahli ilmlar bu kishiga ko'p raddiyalar yozgan, hali ko'ramiz. Imom Avzoiy, Layth ibnimiz ko'p ahli ilmlar raddiyalar bergan. Bu ijmodan oldin turishi mumkin emas deb. Lekin bu kishiga ko'ra shunaqa. Demak, madinaliklarning amallari ayni sunnatning amaliy tarzi ekanligiga ishonch hosil qilganliklari sabab ham shunday qildilar. Va shu sabab Qur'on sunnatdan so'ng amalu ahli Madinani usullariga qo'yganlar. Demak, buni yozayotganlar hali ham bo'lsa agar, uchinchisi amalu ahli Madina. Madina ahlining amallari uchinchisi shartlaridan. To'rtinchisi sahobalar ijmosi. Ijmo dedik-ku bo'yna. Qolgan hamma olimlar ijmo degan. Lekin bu yerda to'rtinchisi kelyapti. Sahobalar ijmosi. Keyin Imom Molikning 5-chi usullaridan 5-chisi sahobiylarning shaxslarining so'zlari. 6-chisi qiyos. 6-chisi qiyos. Qiyosni bilamiz. Qiyos bilamiz. 7-chisi yana urf ahli Madina. Urf ediyor sizdan umumiy urf boshqa. Imom Molikka ahli Madinaning urf kiryapti. Nima uchun? Imom Molik Madina ahlilarining ba'zi nodir va kamdan kam amal qilishgan urflarini hadisga zid bo'lmaslik sharti bilan salaf solihlar hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan qo'lma-qo'l kelib kelganligini inobatga olib, Madina urfini ham usullariga qo'shganlar. Madinani shunchalik hurmat qilganlarki, masalan, nodir amal urflar qolib ketadi-yu bizlarda ham masalan, onalar, bobolar, buvilar bir amal qilishadi-ya. Sunnatga zid, Qur'onning sunnatga zid bo'lmaslik sharti bilan lekin. O'sha urf nodir bo'lsa, Imom Molik o'shani olganlar. Nafaqat olganlar, jumladan shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taalluqli deb bilganlar. Chunki sahobalar qilib ketgan u, shu qolib ketgan deb iymon keltirganlar va shuni olganlar. Endi 8-chisi istisloh. Istisloh. O'xshash bo'layaptimi yo'qmi? Istihsonga o'xshayapti. Istihson nima edi? Tutdimmi yo'qmi sizlarni endi? Qiyosga raddiya beriladi? Aha. Qiyosni tark qilib tashlaydi. Ha, labay Nurdiyor. Ha. Xo'p, ikkovini o'rtasida qaraydi. Shunaqami? Qiyos bor, urf bor. Mana shu yerga qaraydi. Mujtahid olim, mukallaf, ya'ni mujtahid olim o'sha yerdagi qiyosdan, masalan, ba'zi paytda qiyosni tark qilib urfga amal qiladi, ba'zi payt aksi bo'lishi ham mumkin. Istihson dedik. Bu kimni mazhablarida? Abu Hanifa rahimahulloh. Endi Imom Molikda xuddi shunaqa o'xshash, faqat terminologiya boshqa. Istisloh. Xuddi shunaqa xalqlar uchun manfaat. Xalqlarga nima manfaat kelsa, o'sha qiyosni tark qilib manfaat uchun fatvo berilgan. Masalan, vasiyatda masalan erkak kishi 2 ulush oladi, ayol kishi 1 ulush oladi. Farzandlardan, masalan, erkak o'g'il, qiz, shunaqami? Ota o'lib ketdi. Vasiyat qildi. Vasiyat deganda shar'an shunaqa Alloh Qur'onda vasiyatni bo'lib bergan. Er kishi uchun 2 ta ulush, ayol kishi uchun 1 ta ulush. Lekin shu yerda xalqlar o'sha jamoat yo jami yo oila manfaati uchun muftiy olim o'sha yerdagi zamon ikkoviga ham bir xil ulush berishi istislohdan sanaladi. Manfaat uchun, xalqlar uchun o'sha yerdagi manfaat, fitna bo'lmaslik, katta bir muammo chiqarmaslik uchun o'sha yerda ikkoviga ham bir xil berishlik istislohdan sanaladi. Endi u olimning ishi bu, albatta xohlagan kishi olib bunaqa qilmaydi. Vaziyatni o'rganib keyin chiqadi. Xullas istisloh. Ba'zilar masalihul mursala deyishadi. Masalihul mursalani ham ya'ni manfaat prinsipi, manfaat prinsipini qo'shimcha manba sifatida usulul fiqhga kiritganlar deyishadi. Bular sinonimlar hammasi. Istisloh, istishob, masalihul mursala, uni hammasi olimlar faqat bir nomlarini o'zgartirishgan u o'zlarining usullari uchun. Bunday qarasangiz deyarli hammasi bir prinsipi bir. Ya'ni manfaat prinsipi. Manfaat nima bo'lsa shunga berishadi. Faqat sharti bor buni. Harom, fahsh, munkarlar bunga qo'shilmaydi. Buni olim qiladi-da. 9-inchisi urf. Urf esingizda ikki xil urf bor edi. Birinchisi urfi fosid, ikkinchisi urf sahih. Agar urf fosid bo'lsa tark qilinadi, urf sahih bo'lsa olinadi. Demak, Imom Molikniki 9-ta ekan. Deyarli barcha olimlardan ko'proq. Ikkita ahli Madinani birinchisi amali qo'shildi, ikkinchisi urf qo'shildi. Istisloh va sahobiylarni ijmosi Madina ahlidan so'ng turdi. Tushunarli bo'lyapti-ya? Xo'p, endi buni inshaalloh agar kim sharoiti bo'lsa, yana uyga borib o'qib, eshitib, yozib olib, har birini nima qilsa agar o'zi uchun manfaatli bo'ladi. Kelajakda kerak bo'lishi mumkin inshaalloh. U umuman oyat, payg'ambar hadislari, sahobalar qavli va ijmoga asoslanib hukm chiqarardi. Madina ahli ko'pchiligining kelishuvi, ya'ni Madina shahri olimlarining ijmoi uning nazarida hukm chiqarish uchun bir hadisga teng edi. Qarang, Imom Molikning nazarida Madina ahli bir kelishuv qilgan bo'lsa, tarixda ham hozirda ham hadisga teng. Chunki Madina ahlini amali juda oliy sanalgan u kishi uchun. Negaki u ushbu shahar ahlini payg'ambar va uning ashablari yo'l yo'riqlarini mukammal bilib olgan va unga asoslanib amal qilib kelganlar deb e'tibor berardi. Doktor Safo ta'kidlashicha, u Al-Muvatto kitobida madinaliklar ijmoiy sonini 40 dan ortiq masalaga yetkazgan, deyaptilar. Muvattoda 40 dan oshiq masalalarni hadis bilan emas, Madina ahlilari amallari bilan ya'ni hujjatlaganlar. To'g'ri, bu hozir hayrat qolishingiz mumkin. O'sha paytda qolgan diyordagi olimlar ham hayratda qolib, u kishiga raddiyalar yozgan. Mumkin emas degan bo'lishdi. Lekin bu kishini uslublari shunaqa. Madinada katta bo'lganlar, Madinaning ahlarini ko'rganlar va ishonganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelyapti bu urf deb. Yo amal deb. O'rta asrlarda Molikiy mazhabining faoliyat markazi shimoliy g'arbiy Afrikaga ko'chishi bilan o'sha yerda rivojlandi. Endi qarang, Imom Molikning mazhablari aslida Madinada edi. Boshi Madinadan boshlandi. Keyinchalik Afrika, Yevropa, pastki davlatlar, u yog'i mana hozir Fransiyaga o'tib ketdi, Andalus, Ispaniyaga o'tib ketdi. Madinada deyarli Molikiy mazhab qolmadi. Yo'q hozir. Hambali mazhabiga amal qilishadi ahli Madina. Masalan, Hijoz. Nima uchun, nima sababdan desa, bu yerda ko'p faktorlar bor. Odamlarni ko'chishi, masalan, o'sha mazhabi, urfi, tili bilan ko'chib, safar qilib, u yoq bu yoqqa ko'chganda o'sha mazhabiga amal qilib, xalqni o'sha mazhabiga o'rgatib, yo islomni qabul qilgan. Ispaniya islom yurti bo'lib ketgan. O'sha yerda Imom Molik mazhabi bilan boshqarilgan. Fransiyach, mana yaqin bir asrlar davomida Fransiyada mana bu yerda dalillar borki, doktor Muhammad Yusuf Muso aytadi, Islom fiqhi tarixi kitobida shunday yozadi. Fransiya qonunchiligi o'zining birinchi bosqichlarida Islom fiqhidan, ayniqsa Imom Molik ibn Anas mazhabidan ko'p narsalarni olgan edi. Ushbu mazhab Mag'rib mamlakatlari va Andalus, ya'ni Ispaniyada tarqalgan edi, deyaptilar. Qarang, bir paytlar Yevropa musulmon diyori oltin davrlar, oltin asrlarni boshidan kechgan paytda Yevropa uyquda bo'lgan. O'sha paytda islom musulmonlar Ispaniyaga borib gullab ketgan paytda ular qiyos olishgan. Hozir musulmonlar Yevropadan qiyos olishyapti-yu. Demokratiya, har xil nomlarni olib qiyos olishimiz kerak, modern bo'lishimiz kerak, zamonaviy. Zamonaviy deysa agar Yevropa, G'arb, Amerika degan xayol qolgan ko'pchiligida. Shunaqami? Zamonaviy bo'lish kerak, birodar deysa agar hech qachon bir yaxta kiyib olib, soqollar qo'yib, masalan, misvok tutib, mana shu zamonaviy desangiz kulladi odamlar. Nima deyapsan sen deydi. Zamonaviy degani g'arbga taqlid. O'sha paytda aksi bo'lgan. Fransiya, dek hozirgi Fransiya Andalusdan iqtibos olgan, ya'ni o'sha kitoblaridan, fiqhlaridan, Imom Molikning mazhablaridan qonunchilik uchun o'sha nima qiladi-yu, konstitutsiya kitoblariga kirgizgan. Hozirgacha bor, deyaptilar. O'sha xullas Fransiya bir paytlar bosib olib, kolonializm bo'lib, u yoq bu yoq bo'lgandan keyin ham ta'sirlanib, hozirda ko'pchilik musulmonlar mana Fransiyaga hijrat qilishganlar, Afrikadan borganlar, Afrika xalqi ham Fransiyaga hijrat qilib ketganlarda, ya'ni qul bo'lib, eslaringizda bormi, tarixda Amerikada ham xuddi shunaqa bo'lgan, qullarni olib kelib, bu yerda tatbiq qilganda, birinchi shu qanday nima qolib ketgan bo'lsa, qaysi mazhabda, shuni tatbiq qilib ketishgan. Fransiya ahli ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha qora Afrikadan olib ketgan qullar musulmonlar Moliki mazhabiga mansub, shu bilan rivojlanib, hozir 6 million musulmon Imom Molik mazhabiga mansub ekan Fransiyaning o'zida. 6 million. Endi hozirgi kunda bu statistika aytilyaptiki, Moliki mazhabi Janubiy Misr, Falastin, Sudan, Somali, Liviya, Tunis, Marokash, Markaziy va G'arbiy Afrika, Gambiya, Nigeriya, Arabistonning sharqiy qirg'oqlari, Kuvayt, Bahrayn, Ummonda tarqalgan bo'lib, Marokash va Aljazoir sudlarida Moliki mazhabi asosida ish olib borilsa, Tunis sudlarida Moliki va Hanafiy mazhablari teng huquqli hisoblanadi. Va shuncha yerda, yer yuzida Imom Molikning mazhablari tarqalgan. Albatta, u kishi hech qachon tarixda mana mazhabim, mana bu nimam deb mazhab parastlikka yo ana shu maniki degan narsada bo'lmagan, bu narsa hech qachon aytilmagan hech qaysi olimdan. Buni keyinchalik asrlar davomida odamlar taqlid qilib bizni mazhabimiz deb keyinchalik uyog'iga mutaassiblikka o'tib, uyog'i rasvosini chiqargan xalqlar. Ularda bu narsa bo'lmagan. Lekin Alloh taolaning taqdiri, barakasi bilan ularni fikrlari, fiqhlari yer yuzida talqilgan. Endi Imom Molik o'sha paytda bid'at ahlari bilan tutgan yo'llaridan bir misol keltiramiz. Qarang, Imom Molikni haybatlari, ya'ni turishlari, gapirishlari, o'zlarini tutishlari o'zgacha bo'lgan u. Shunaqami? Bid'at ahlidan bir kishi Molik, Imom Molikning halaqalariga kelib o'tiradi va oxirida savol beradi. Ar-Rahmanu alal arshi istawa, Ar-Rahman bo'lgan zot arshning ustiga istivo qildi, ya'ni o'zining kamolli zotiga loyiq holda ko'tarildi. Oyatining ma'nosi borasida kayfa istawa ya imam deydi. Qanday qilib ko'tarilgan deb so'raydi. Imom Molik qizarib ketadilar. Boshlarini ushlaydilar. Va bir muddat jim bo'lib qoladilar. So'ng boshlarini ko'taradilar, javob beradilar. Al istawa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah dedilar. Istiwo, ya'ni ko'tarilishlik bu ma'lumdir. Kayfiyati qanday deb so'raysiz-u, majhul. Allohu a'lam, buni hech kim bilmaydi, majhul. Unga iymon keltirish vojib va u borasida savol berishlik bid'atdir dedilar. Va su'alu anhu bid'ah. Savol berish bid'at dedilar. Va unday boyagi shogirdlari bor edi-yu. O'shalarni chaqirib, bu bid'atchini bu yerdan olib chiqinglar, deb amr qildilar. Keyin savol noto'g'ri berilgan edi, u kishi bilgandilar, shu savol bir fitna uchun, bir fitna uchun bo'lgan. Olib chiqishdi. Imom Bag'aviy Sharh us-Sunnada keltirgan rivoyat bu, bu sahih, mashhur, buni ko'pchilik eshitgan bizlar. Endi bu yerdan ba'zi manfaatlar olamiz. Avvalan salaf solihlarning sof aqidalari haqida. Imom Malik aqidalari sof bo'lgan. Qur'on va sunnat nima desa, sami'na va ato'na. Qanday, nima uchun avval arsh bo'lganmi, Alloh bo'lganmi, bor-ku savol. Birinchi tuxum paydo bo'lganmi yo tovuq paydo bo'lganmi degan savollar bor, aqliy savollar. Bunaqa aqllarni ishlatilmaydi Qur'on sunnatga nisbatan. Sami'na va ato'na, shunaqa sof bo'lgan. Ikkinchidan ba'zi birodarlar shunga o'xshash masalalarni ko'targanda ba'zi joylarda bo'lib qolganmiz. Masalan, Alloh taoloni qayerda deb so'rash bid'at degan Imom Malik degan joylar bo'ldi-da. Hali ham bo'lyapti. Ya'ni avvalan yaxshilab matnga diqqat qilishimiz kerak. Alloh taoloni qayerdaligini so'rash bid'at deganlari yo'q. Va su'alu anhu bid'a deganlari kayfastawa qanday qilib ko'tarildi degan savol bid'at dedilar. Savol so'rash bid'at demadilar. Alloh taolo qayerda degan savolni so'raganini bid'atchi bu, mana bu mubtadi bu, fitnachi bu degan toifalar chiqdi. Bu yerdan maqsad kayfa qanday qilib ko'tarildi degani bid'at. Bu salaflarda bo'lmagan. Bid'at degani yangilik. Umar o'tirib olib, Abu Bakr o'tirib olib, qanday payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday Alloh ko'tarilgan demagan. Qanday Alloh taolo yaratadi? Qanday yomg'ir yog'? Bu savol, bu mantiqsiz savol bu. Alloh qodir zot. Yaratadi, ko'tariladi, xohlagan ishini qiladi. Allohu. Qanday qiladi deb so'ralmaydi. Ana shu bid'at dedilar. Ba'zilar aytishi mumkin, "Yo, bu siz gapni olib qochyapsiz, bu kayfa degan savol." Bunga hujjat Bundan ham sahihroq hujjat Imom Muslimda Muaviya ibn Hakam as-Sulamiy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Muaviya ibn Hakam joriyalarini yuziga urib qo'yadilar jahllari chiqib. So'ng pushaymon bo'ladilar. Buni ozod qilish maqsadida Rasul sollallohu alayhi vasallam oldiga olib keladilar. U kishidan so'raydilar, Rasul sollallohu alayhi vasallam, savol javob qiling, ozod qilmoqchiman deydilar. Shunda joriya keladi, o'sha qiz keladi. Aynalloh deydilar. Birinchi savol, Alloh qayerda deydilar. Fissama deydi. Kulini ko'rsatib. Fissama. Ya'ni osmonda, yuqorida. Mahluqotlardan yuqorida degani. Ba'zilari fini olib, grammatik fi degani ichida degani ur. Ketdi aql. Fi degani ichida deganida. Fissama desa, qanday qilib bunaqa, ya'ni har bir terminni olib, aqlga ishlatmang. Alloh taolo bilguvchi zot, ya'ni fissama dedimi o'zi? Bo'ldi. Rasul sollallohu alayhi vasallam eshitib turibdilar shuni. Agar shu ish noto'g'ri bo'lganlarida edi, to'xta dedilar. Bunaqa demagin derdilar. Bu bid'at bu derdilar. Bunaqa aqida bo'lmasligi kerak derdilar. Fissama dedi. Kim man kimman dedilar. Anta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Siz Rasululloh siz dedi. Shunda atiqha hiya mu'mina dedilar. Uni ozod qilgin, u mu'minadir dedilar. Muslima. Mana dalil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'rayaptilar. Aynalloh, Alloh qayerda deb uni aqidasini surishtiryaptilar. O'sha paytda mumkin buzuq aqidalar bo'lgan bo'lishi mumkin u, uni Alloh taoloni fissamaligini. Shunda xullas, ya'ni bu ozod qilindi va bu savol Imom Malikka ham berildi, faqat kayfa deb berildi. Alloh qayerda deb berilgani yo'q. Kayfa. Qanday qilib? Yana bu dan manfaat oladigan nimiz Imom Malik yashagan muhit o'sha paytda bilasizlar islomiy muhit, imperiya, imomning o'zlarining obro'lari, haybatlari qanchalik, shogirdlari minglab, bid'at ahlari ozchilik bo'lgani uchun ular hadlari sig'ardi masjiddan chiqarib tasha, fitna qilmasin uchun va yarashardi ham, qilishlari kerak edi ham. Endi shu rivoyatlarni o'qib, ba'zi bu tarafdagi birodarlar qara, bu mubtadi. Biroq shunaqa savollar bersa, yo bir o'ziga o'xshamaydigan roq amal qilsa agar, menga qarasan, bid'at qilyapsan. Chiq bu yerdan. Men senga salom bermayman. Bunga salom bergan odam ham o'zi bid'atchi bo'ladi. Deb g'uluga ketganlar bor. Ya'ni u muhit bilan bu muhitni ahvoli katta, juda ham sharoiti katta, ya'ni o'zimiz farqi juda katta. O'zimiz g'arib, hamma bir fitna bilan yuribdi. Endi bu bir bid'atni ko'rib qolsa, agar bo'ldi bu mubtadi faloniy pistoniy manhajdan chiqqan degan toifa bo'lmaslik kerak. Alloh taolo bizlarni saqlasin bundan. To'g'ri, bu endi bu mazhablar tarixidan bir ozgina bir chiqib ketganday bo'ldi-ku, lekin aqidaga loyiq taalluqli joy edi. Xo'p, endi Imom Malik xalifa Abu Ja'far al-Mansur bilan Madinatu Nabaviyada birgalikda masjidda, Nabaviy masjidda. O'tgan darslar Imom Malik xalifaning huzurlarida degan gapni aytgan edim, esingizdami? Va yana aytdimki, Imom Malik Madinadan hech qayerga chiqmagan degan edim. Qanday? Ular Basrada, Iroqda. Qanday Madinadan chiqmagan deyapsiz-u va xalifa bilan birga deyapsiz degan savol bo'lishi mumkin-da. Aslida xalifalar Madinaga kelardi-yu. Ana shu paytda uchrashganlar. Imom Malik hech qachon chiqmagan hech qayerga. Xalifalar kelgan paytda, masalan, hajga, umraga o'sha paytda uchrashganlar. Endi ikkovlon xalifa Abu Ja'far al-Mansur, o'sha payt juda mashhur xalifa, Imom Malik bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida munozara qilib, ovozini baland ko'tardi xalifa masjid ichida. Shunda Imom Malik unga: "Ya Amirul Mu'minin, ey Amir mu'minlar amiri, bu masjidda ovozingizni baland ko'tarmang. Chunki Alloh taolo bir qavmga tanbih berib shunday dedi: Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Ey iymon keltirganlar, ovozingizni nabiyning ovozidan yuqori ko'tarmang." Davomda aytayaptiki, va unga bir-biringiz ila so'zlashgandek baland so'zlamang. O'zingiz sezmagan holda amallaringiz habata bo'lib qolmasin degan. Shuning uchun pastroq gapiring, deyaptilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlar, lekin qabrlari bor-ku masjid ichida. Shuning uchun aytayaptilarki, ovozingizni ko'tarmang. U kishi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotmi, tirikmi, hayotmi farqi yo'q, o'likmi baland bo'lmasin ovoz. Xalifaga ya. Subhanalloh. Va ba'zilarni maqtab Alloh taolaning oyatlarini aytayaptilar. Albatta, Rasulullohning huzurida ovozlarini pastlatganlar ana o'shalar Alloh qalblarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir. Ularga mag'firat va buyuk ajr bor, deb marhamat qilgan. U zot alayhissalomning vafotlaridan keyingi hurmatlari xuddi tirikliklaridagi hurmatlari kabidir, dedilar. Abu Ja'far jim bo'ldi, deyaptilar. Qozi Iyoz rivoyatlari. Yana omonat yuzasidan aytib qo'yaylik. Bu sanadda zaiflik bor ekan, lekin boshqa rivoyatlarda shogirdlariga nisbatan shunday deganlar. Ya'ni dars berayotgan paytlarida ovozlari ko'tarilganda shu oyatni rivoyat qilganlar. Endi bizchi? Alloh taolaning oyatini qarang. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, ya'ni ovozingizni baland ko'tarsangiz, o'zingiz sezmagan holda amallaringiz habata bo'lib qolmasin, deyapti. Habata degani kuydi degani, amallar nol bo'ldi. Hajga borib kelgan bo'lsangiz, habata bo'lsa yana qaytib borishingiz kerak bo'ladi. Subhanalloh. Nabiyning ovozlaridan yuqori. Masalan, ba'zi paytda hadis aytiladi. Qala nabiyyu sallallohu alayhi va sallam deb aytiladi. Bu yerda hamma vag'ara vug'ur, chag'ara chug'ur, markaga kelgan, u beraqda gapiryapti, trakni gapiryapti. Oy, hadis aytyapmiz, hadis. Alloh taolaning oyatlarini aytyapmiz, deb baqirasi ba'zi paytda. Ha, ayting, ayting, aytavering, eshitamiz, deydi. Qiziq, ajib, subhanalloh. Shuning uchun Alloh aytdi, Rasululloh aytdi deyilsa, agar ovozimizni pasaytirishimiz kerak hurmatan. Mana Imom Malikni, Imom Malikni halaqalari xuddi shunaqa bo'lgan. U kishi hadis rivoyat qilganlarida hech kim gapirmagan, hech kim. Yo'q, o'qigan, ya'ni hech kim gapirmagan ularda. Endi shunchalik Imom Malik bo'lsalar ham o'zlarini hadisga ergashishga targ'iblari haqida ba'zi rivoyatlar keltiramiz. Imom Malik aytayaptilar: "Men ham bir insonman. To'g'ri ham aytaman, xatoga ham yo'l qo'yaman. Shunday ekan, mening ra'yimni tekshirib boqingiz va ulardan kitob va sunnatga muvofiq kelgan har bir narsani qabul qilingiz. Qay bir fikrim kitob va sunnatga to'g'ri kelmasa, uni tark qilingiz, deyaptilar. Mani gapim bo'ldi, mani mazhabim, man aniq bilaman degan gap yo'q. Qarang. Yo, mani kitobim baribir hammasi sunnatdan u hadisdan u degan gap yo'q. Agar sahih hadis, keyinchalik masalan olimlar chiqqan u Imom Buxoriydagi olimlar chiqqan. To'g'ri kelmayotgan bo'lsa tark qilinglar, deyaptilar. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ng u zotdan boshqa har qanday insonning so'zi qabul qilinishi ham tark qilinishi ham mumkin. Ya buni bir podshohga ham aytganlar qabrlar yonida. Hazal qabr deb mana shu qabrni ko'rsatib, ana shu qabr sohibidan tashqari har kimni so'zi ham olinadi, ham tashlanadi. Ibn Wahb aytadi. Shogirdlari Imom Malik tahoratda oyoq barmoqlari orasiga qo'l kiritib yuvish haqida so'ralganida, mana savol so'ralyapti. Oyog'imizni barmoqlari orasini qo'l kiritib yuvishimiz mumkinmi? Kerakmi? Deb so'ralganida Imom Malik bu shart emas, deb javob berganlarini eshitdi. Va odamlar siyraklashgach, unga menda bu haqda bir hadis bor dedim, shogirdlari. Keyinchalik aytdilarki, menda bitta hadis bor. Qanday hadis deb so'radilar. Men aytdim. Endi hadisni sanadi bilan aytayaptilar. Bizga Lays ibn Sa'd, ibn Luhayya va Amr ibn Xorislar, Yazid ibn Amr Ma'orifidan, u Abu Abdurrahmon al-Hablidan va u Mustavrid ibn Shaddod al-Qurayshidan rivoyat qildilarki, u dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyoq barmoqlari orasini barmoqlari bilan ishqalab yuvayotganini ko'rganman." deb rivoyat qildim, deyaptilar. Imom Malik dedilar: "Bu hadis hasan ekan. Uni men endi eshitib turibman." dedilarda so'ng qachon shu haqda so'ralsalar, barmoqlar orasini ishqalab yuvishga buyurganliklarini eshitdim, deyaptilar. Oddiy bir shogirdlari tuzatdilar. U kishiga yetmagan hadisni aytdilar. Sanadi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoqlari orasini ishqalab yuvishga targ'ib qildilar, dedilar u. Kimsan, men bilamanmi, sen bilasanmi, demadilar. Bo'ldi, shundan keyin ana shu hadisni rivoyat qildilar. Subhanalloh. U kishining shogirdlari Abu Abdurrahmon ibn Qosim milodiy 745-813 yilda Misrlik olim bo'lganlar. Imom Malik oldilariga kelib, 20 yildan oshiq ilm o'rganganlar. 20 yildan Ibn Qosim Imom Malikning muvattolariga sharh yozib, uni Mudawwana deb nomlaganlar. Yana bir shogirdlari Abu Abdullah ibn Wahb. Bu kishi ham Misrlik 742-819 yillarda milodiyda yashagan. Madinaga kelib ta'lim olganlar. Bir qiziqarli voqea bo'lgan, sizlarga aytib beray. Wahb yosh bola Misrdan safar qilib Imom Malik oldilariga kelib o'tirib dars olyaptilar. Bir kun Madinaga fil keladi. Sirk deylik, mana fil kirib keladi. Endi Madina ahlari filni deyarli ko'rmagan. Eshitgan, alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Eshitgan. Lekin deyarli ko'rmagan. Yosh bolalar. Fil keldi degan gap tarqaldi masjidga, dars ichida. Endi o'z tafakkur qiling, bizga dinozavr keldi desa agar, hamma chiqib ketgan. Hamma bolalar chiqib qaramasdan Imom Malikga chiqib ketgan filni ko'ramiz deb. Birgina Ibn Wahb qoldilar. Shunda Imom Malik qarab kulgulari kelib, u kishidan so'rayaptilar. Nega sen filni ko'rishga chiqmading? Deganlarida, "Ya Imom, men Misrdan Madinaga filni ko'rish uchun emas, Imom Malikdan ilm olish uchun kelganman," dedilar. Yosh bola. Shu Imom Wahbdan keyin katta alloma Misrda eng mashhur allomalardan bo'ldilar. Subhanalloh. Yosh bolaliklarida shunaqa bir zehnga ega bo'lganki, Imom Malikning o'zlari Ibn Wahbni bu al-muftiy deganlar. Doim aytardilar, "Bu muftiy bu," derdilar. Haqiqatdan bir necha yillardan keyin Misr bo'ylab muftiy bo'ldilar. Bir kun Misr valisi uzotga qozi bo'lishni taklif qilganida, uzot rad qilganlar. Va o'sha darralar, yana o'sha tazyiqlar ostida qolib ketganlar. Qarang, har bir imomni, subhanalloh. Sababi ularga qaram bo'lmaslik uchun. Agar ularga qozi bo'lishga rozi bo'lindimi, bo'ldi. Qaram. oylikni u beradi, o'sha hamma nimadan fatvolar podshohcha chiqilishi kerak. Qiyin, olim qiyin yasholmaydi. Xullas, imomni yana mashhur shogirdlaridan biri Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy. Eslaringizga kelyaptimi bu kishi? Kim bu kishi? Abu Hanifaning shogirdlari. Iye, Hanafi Malikiga bo'lib ermorayapti. Qanday? U paytda bo'lmagan bunaqa narsalar. Hanafi, Maliki, Shofi, radikal bu, Vahobiy, Salafi, mana ko'r bu bizdan emas, u terrorist. Bunaqa gaplar bo'lmagan. Ilm bu, ilm. Ilm. Tashna odam borib olaveradi qayerdan bo'lsa. Ha, to'g'ri. Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy Abu Hanifaning eng mashhur shogirdlaridan. Xo'p, Abu Hanifa rahimahulloh hayotdan o'tdilar. Endi nima qilsinlar? Nima qilish kerak? Bo'ldi, Imom Malikka borib ilm olganlar. To hayotlarining oxirigacha. Va Imom Abu Hanifaning ilmlaridan ham Imom Malikdan olib o'zlarining fikrlarini berganlar. Nima uchun Abu Hanifaning fikrlariga qarshi fatvolar berildi degan edik o'tganda siz shogirdlar esingizdami? Deyarli 50%iga shogirdlar qarama-qarshi ketgan. Chunki ular yurishgan, ko'rishgan, hadislarni o'qishgan, Iroqdan tashqari chiqishgan. Shu sabab dalilga asoslanib fikrlarini o'zgartirishgan. Ana shu ilm, ana shu sog'lom ilm. Bo'ldi, u yerda turib olib, masalan, Hanafiylar, "O, bu Muhammad al-Shayboniy chiqib ketdi, tamom. Buni veb-saytga qo'yishimiz kerak. ofdamanhaj.com chiqib ketdi." Bo'lmagan bunaqa narsa. Yana eng mashhurlari Muhammad ibn Idris al-Shofi'iy, rahimahulloh. Bu haqida inshaalloh kelamiz, bu olim haqlarida. Imom Malikni eng mashhur shogirdlaridan, bu kishi ham mujtahid, mujaddid olimlardan, Shofi'iy rahimahulloh. Xo'p, endi imomni mashhur bir gaplari bor. Bu hozirda agar shu gap agar amal qilinsa, agar Imom Malikni gaplarini o'zi yetarli, diqqat qiling. Bu ummatning oxiri faqat uning avvali tuzalgan narsa bilangina tuzaladi. Bu ummatni avvali nima bilan tuzaldi? Qur'on sunnat bilan, salaflar fahmi bilan, 1-asr, 2-chi, 3-chi asr fahmi bilan tuzaldi. Cho'qqiga chiqdi. Oxiri ham xuddi shunday bo'lsagina tuzaladi, deyaptilar. Undan hech qanaqa boshqa yo'l yo'q. Demokratiya yo'li bilan ham tuzaladi desa, u barbod bo'layaptiki, tuzalmaydi. Kommunistlar yo'li bilan yo har xil yo'llar bor. Tuzalmaydi. Illo agar salaflarga qaytilsa, chunki bu tarix hujjat qilib ko'rsatdi bu narsani. Tarixdagi agar shu yo'lni ushlasalaringiz, ana shu cho'qqiga chiqasizlar va chiqdilar. Deyaptilar Imom Malik. Xuddi shunaqa ahvolimiz, xuddi shunaqa. Imom Malik ibn Anas rahimahulloh ilmiy izlanishlari bilan bir qatorda savdo bilan ham mashg'ul bo'lganlar. Buyuk imom payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shaharlariga bo'lgan yuksak muhabbati sabab Madinadan uzoq ketmay yashadi. U kishi to umrining oxirigacha Madinada qoldilar. Umrining so'nggi damida 22 kun bemor bo'ldilar. Ismoil ibn Uvays Abu Uvays shunday degan. Imom Malik kasal bo'lib qoldi. Yaqinlaridan o'limi oldidan nima dedi deb so'radim. Ular shahodat kalimasini aytgach Rum surasining Lillahil amru min qablu va min ba'du. Oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir degan oyatini o'qib jon berdi. Rahimahulloh. Imom Malik 801 yoki 803, ya'ni milodiy yilda ikki xil rivoyat kelgan. Mumkin bu masalan qamariy shamsiyda farq qiladi-da, har 30 yilda farq qilgani sabab 2 yil farq qilishi mumkin. Shuning uchun kitoblarda ikki xil kelgan. 801 yoki 803 yilda yo 84 yo 86 yoshida Rabiul Avval oyining 14-chi kuni dushanba tongida vafot etdi. Uning janozasini Amr Abdulloh ibn Muhammad ibn Ibrohim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdulloh ibn Abbos Hoshimiy o'qib berdi. U kishini Madina Munavvaradagi mashhur Baqi qabristoniga dafn etildi. Imom Malikning 3 nafar farzandi bo'lgan. 2 o'g'li va 1 qizi. O'g'illarining ismi Yahyo va Muhammad, qizi esa Fatima deb nomlangan. Bu qisqacha bir daryodan bir tomchi edi Imom Malik haqlarida. Shu yergacha to'xtaylik. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.